Rruga e Ekumenike vazhdon me çaste më të zakonshme si takimi ndërmjet një komisioni të Këshillit Ekumenik të Kishave, që përfshin 342 kisha e bashkësi kishtare dhe qendrës Unité Chrétienne të Lyonit. Qëllimi është ai i përgatitjes së javës së lutjes për bashkimin e të krishterëve. Apo si takimi i parë në Ariçat e Italisë, ndërmjet të Kishës Katolike dhe Këshillit Metodist Botror. Më pas, për të sistemuar dhe për t'i dhënë një drejtim përvojës së fituar, më 14 maj 1967, Sekretariati për Bashkimin e të Krishterëve publikon pjesën e parë të Direktoratit Ekumenik. Përgjegjësi i sekretariatit është prifti jezuit Kardinal Agostino Bea. Sekretariati për Bashkimin e të Krishterëve, që themeluar në vitin 1960 nga Papa Gjoni 23, dhe në vitin 1980 do të shndërrohej në Këshillin Papnor për nxitjen e bashkimit ndërmjet të krishterëve. Edhe sot punon me qëllimin për të zhvilluar një aktivitet të përhershëm njohjeje, dialogu dhe shkëmbimi me të gjithë të krishterët jo katolik. Direktorati Ekumenik ndër të tjera njeh vlerën e plot të pagëzimit që jepet në kishat dhe bashkësitë e tjera kishtare. Porosit lutjen e përbashkët dhe u lejon katolikëve të cilët nuk mund ta bëjnë në bashkësitë e tyre, të dëgjojnë meshe të marrin Eukaristin në një kishë ortodokse, të rrëfehen nga një meshtar ortodoks, porositë edhe ndarjen e vendeve të kultit me meshtar, ministra të kishës e bashkësi, që nuk janë në bashkim të plot me kishën katolike e që ndodhen në gjendje nevoje. Dialogu me vëllezrit e ndar vazhdon. 3 maj 1967, pali i gjasht takon në kapelën Sixtine katolikosin Koren i par, patrik i kishës apostolike armene. Qëllimi i takimit është reflektimi i përbashkët mbi çështjen e madhe të ribashkimit të gjithë të krishterëve në kishën e vetme të dashur nga Krishti. 25-26 korrik 1967, Papa Pali i VI fluturon për në Stamboll për t'i bërë një vizit patrikut të Konstantinopolis Atenagora i parë. Është një udhtim historik që duket se lë pas shpinë një herë për gjithmonë shekujt e errët të heshtjes dhe armiqësisë. Në katedralen katolike të Shpirtit të Shenjtë në Stamboll, Pali i VI thotë:
Na ndihmoni të gjithëve, barin e grigj, detyrën e madhe që kemi ndërmarrë, e që ka qenë një nga motivet vendimtare për këtë udhtimin ton, rivendosjen e unitetit të krishterëve.
Pas vizitës në kishën e lashtë të Shën Sofis, Papa dhe Atenagora të kapur për dore hyjnë në katedralen ortodokse të Shën Gjergji. Thot Patriku:
Zoti na ka udhëhequr nga etapë në etapë, dhe na ka detyruar të përballemi me shenjat e dhimbshme të historisë sonë të përbashkët. Na ka urdhëruar të heqim si parin e ndarjes mes nesh.
Skalojnë as 3 muaj dhe Patriku i Konstantinopolis kthen vizitën. Më 26 tetor 1967, Atenagora i par ndodhet në Rom. Patriku i Konstantinopolis në Bazilikën e Shën Pietrit. Një ngjarje historike, solemne, ngarkuar me emocione, mbarsur me shpresë për të gjithë. Pali i VI e pret me një përqafim të tre fish të mallë ngjyrë. Patriku e quan me dashuri Megalokardos, apo ai që ka zemër të madhe. Dhe thot:
Fakti që dolem nga izolimi e hoqim dorë nga mendja e madhësia për kërkuar një terren të qëndrueshëm mbi të cilin është themeluar kisha e pandashme, na zbuloi këtë vërtetë. Ajo që na bashkon është shumë më tepër se ajo që na ndan.
Së fundi i Atenagora i parë shkon tek varri i Papës Gjoni 23, vendos një peshtaf me 3 kallza gruri dhe një pusull shkruar me dorën e vet.
Nëse kokra gruje nuk bie, nuk vdes mbetet vetëm. Nëse vdes, jep shumë fryte.